Sanotaan nyt vaikka, että otat höntsäfutiksessa oikein kunnon taklauksen ja ranteestasi kuuluu naps. Se, että vastustaja saa keltaisen kortin, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Minkäköhänlainen on oikeasti kunnon narsisti ADHD?
Jätetäänkö se aihe seuraavalle kerralle?
Joo, jätetään se. Ja voitte kaikki nyt miettiä sitä yön pimeinä tunteina.
ADHD-podi. Moi, mä oon Reetta.
Hei, mä oon Ringo.
Ja tämä on ADHD-podi.
Meät löydät Instagramista @ADHD-podi.
Ja www.adhdpodi.fi.
Varmaan myös kaikkialta muualta, missä ikinä oletkaan internetissä seikkaillut ja löytänyt meistä hävytöntä juttua, niin kaikki se on totta. Sen lisäksi me pidetään asiantuntija- ja kokemusasiantuntijaluentoja, koulutuksia ynnä muuta sellaista, joten laitapa viestiä, jos semmoiselle on tarvetta. Tässä podcastissa me jutellaan ADHDsta ja sen eri puolista ja vaikutuksista elämään. Ja jos oot uusi kuuntelija, niin ole hyvin tietoinen siitä, että jaksoja ei tarvitse kuunnella alusta loppuun, jotta pääset mukaan, vaan voit kuunnella ihan kuule mistä haluat. Ja jaksot on pyritty nimeämään sillä tavalla, että tiedät, että mitä kuuntelet. Jos vaikka haluat tietää lääkkeestä jotain, niin kirjoita sitten, että lääkitys tai etsi sitä sieltä hirveän monen jakson seasta. Me olemme saaneet toistamiseen vieraaksi, eli oikeasti sama istunto, mutta uusi jakso. Meillä on täällä paikalla Julia Järvdiikke, joka on psykologi, terapeutti, tunnetaan somessa ADHD-kuiskaajana ja hän on myös nepsyvanhempi. Eli omakohtaisia kokemuksia löytyy sieltä ja sitten myös oppimisvaikeuksista. Tervetuloa!
Kiitos, kiitos.
Mistäs me Reetta tänään höpötellään?
Meillä olisi aiheena huijarisyndrooma.
Mitä on huijarisyndrooma? Tai mikä se on noin psykologin näkökulmasta?
Huijarisyndrooma on sellainen tilanne, jossa ihminen kirjoittaa omat kykynsä tuuriin tai sattumaan tai että on jotenkin ei ole ansainnut sitä omaa menestystään. Se on tyypillistä eritoten naisille, jotka on opiskellut paljon ja on korkeissa asemissa, mutta tätä löytyy myös ehdottomasti miehiltä. Ja se on semmoinen tilanne, että ihminen usein, tämä on työhön liittyvä, hyvin usein on siellä työpaikalla ja ajattelee, että kohta mä paljastun, ne saa tietää, että mä en osaakaan tätä mun hommaa yhtään ja sitten siitä ahdistuu ja tulee paljon ajatuksia ja ongelmia ja univaikeuksia ja muuta.
Otetaan tähän heti alkuun kuulijaviesti, joka ehkä vähän valaisee tätä, että miltä se sitten tuntuu.
Huijarisyndrooma, siis todellakin. Mulla on koko ajan semmoinen olo, että kohta kaikki huomaa, että mä oon ihan umpisurkea siinä, mitä mä teen. Ja hämmästelee sitä, että miten tämä ihminen on päässytkin näin pitkälle. Mulla on siis takana AMK-tutkinto, erityiskoulutusta ja työnantajat sanoo, että on kova koulutuspohja. Työkaverit ja kaikki muut sanoo, että on kovan luokan ammattilainen, mutta silti mulla on koko ajan semmoinen olo, että mä vaan haparoin eikä mistään tule oikeasti mitään ja mä en osaa mitään. Missään.
Minkä takia tämä huijarisyndrooma on niin läsnä nepsyilyn kanssa?
Niin, me juteltiin viime jaksossa, kannattaa käydä kuuntelessakin, siitä, että miten se itsetunto kehittyy, jos on ADHD-ongelmia. Ja monta kertaa niin on sellainen tilanne, että koska se ADHD tai nepsyvaikeus on, niin saa paljon kritiikkiä. Eikö sä vaan voi, sä eilen osasit, istu paikallaan, on niin kuin muut. Ja siitä tulee semmoinen niin kuin tanssi tavallaan sen ympäristön kanssa ja sitten niiden omien vaikeuksien kanssa. Tämä oppii jotenkin. Kaikilla meillä on tarve tulla ymmärretyksi ja rakastetuksi ja olla jäsen jossain niin kuin yhteydessä.
Ja vai yhteisössä.
Yhteisössä ja niin kuin olla yhteydessä toiseen ihmiseen. Meillä on tarve olla joku jollekin muulle. Kaikki sitä haluaa. No joo. Taas punaiset valot ei sovi kaikille. Ja tässä, kun se tanssi lähtee käyntiin, että minua kritisoidaan nyt tästä aiheesta ja jään kaveriporukan ulkopuolelle, niin minäpä istunkin käsieni päällä, etten koko ajan näperrä kynsiä niin kuin eräät täällä.
Minä saatan tässä näperä.
Mietin, paljon smoothimme.
Tältä vaatuu hyvin paljon, jos psykologin silmillä katsoo. Ja kun sit alkaa muokkaamaan sitä omaa käytöstä, niin siinä tulee vähän semmoinen, niin kuin, että olen omassa kuplassani tai olen se kupla ulkopuolelle ja se on vähän niin kuin rooli. Ja se on niin kuin tosi hyvää sopeutumistaitoa ja mä kannustan tietenkin siihen, että opettelee käyttäytymään, jotta niin kuin se yhteistyö ihmisten kanssa toimii, siinä ei ole mitään pahaa. Mutta jos koskaan ei saa tunnetta siitä, että mä olen tehnyt töitä tämän eteen ja tämä on tuottanut tuloksen, vaan aina on pitänyt vähän niin kuin näytellä se tie siihen ja näin, niin sillä lailla mä uskon, että huijarisyndroomaa voi olla ihmisillä just nepsytaustan takia, mutta sen sanoneenani, niin huijarisyndroomaa on kyllä ihan ilman nepsytausta, että ei tarvitse olla sitä yhteyttä, mutta tämä on ADHD:sta koskeva käsittelevä podi, niin sen takia se näkökulma tietenkin pidetään.
Huijarisyndrooma, hassua kyllä, voi liittyä monilla myös siihen, että he saa vaikka aikuisiellä ADHD-diagnoosin. Mutta se ei varsinaisesti ole menestystä, vaan se on avun saamista ja selityksen saamista. Miten tämä sitten selittyy?
Joo, eli huijarisyndroomassa voi myös olla sitä, että ei ansaitse tukea ja apua. Eli ei ansaitse sitä menestystä, mutta ei myöskään toisten kunnioitusta, ei toisen tukea. Ja mulle tulee monesti sellaisia asiakkaita, jotka pelkäävät, että he ovat valehdelleet itselleen diagnoosin. Eli mä oon liioitellut. Tai että jos mä vaan olisin yrittänyt kovemmin, niin sitten ei olisi vaikeuksia ollut. Että se niin kuin on semmoinen jatkuva illuusio siitä, että ei ole ansainnut sitä tukea ja apua ja menestystä.
Onko Sieretta kokenut huijarisyndroomaa?
No en, kun mä oon alisuoriutunut niin pahasti, että mä en ole päässyt mihinkään. Mä oon tosiaan siis sille semikoulutuspudokas, että mä en ole päässyt korkeakoulutukseen sellaisille aloille, mihin mä oon hakenut siis lukion jälkeen jo useita vuosia. Niin mä en ole päässyt nauttimaan tästä huijarisyndroomasta ihan jo siis siksi, että en ole menestynyt ja saavuttanut asioita niin, että olisi tullut tilaisuutta itsensä huijariksi vaan. Minä olen vaan ihan rehellisesti ollut paska. Siis tälle nyt mä voin nauraa, tämä on aika kipeä asia.
Joo, ja siis huumori on yksi taito, millä voidaan tunne-elämää kontrolloida ja löytyy niin kuin monen työkalupakista. Mutta jo pelkästään se, niin kuin, että moni asiakas tulee ja sanoo, että mä en ymmärrä, miten mä sain ysiltä edes päästötodistuksen, että ne varmaan säälistä se mulle antoi. Niin siinä just silleen, kun mietit, että ADHD-yksilö, sä oot tehnyt ihan älyttömän paljon enemmän töitä kuin kaikki muut. Niin kuin 2 kertaa enemmän ei edes riitä. Ja silti sanoo niin kuin täysin munkki. Ja sieltä asti jotenkin, niin kuin, että ei anneta sitten itselleen creds for it.
Onko olemassa tällaista vähän niin kuin... Tai onhan sitä olemassa tässä kysyessäni, koska minulla on näin, että mulla on vähän niin kuin välillä semmoinen päinvastainen huijarisyndrooma. Mitähän meitä oikeastaan selittäisi? Onpa kyllä haastava selittää. Mutta minä ajattelen, että monet minun ne asiat, missä minä olen menestynyt, johtuu ADHD:stä. Ihan niin kuin tavallaan, että minussa itsessäni ei ole niitä kykyjä ja juttuja. Tavallaan se on sitä huijarisyndroomaa ehkä, mutta niin kun aika monet puhuu ADHD-yhteydessä siitä, että olenko huijannut vaikka sen diagnoosin just itselleen, niin mulla on jotenkin niin päin, että mä ajattelen, että ne asiat, missä mä oon menestynyt, johtuu siitä, että mulla on ADHD ja mun on ollut pakko tehdä niiden spesifien asioiden mukaan, mitä se ADHD tukee, jolloin tulee semmoinen olo, että no oikeastaan musta itsestäni ei olekaan mihinkään. Ei ole ehkä hyvä sanoa, että se on käänteinen huijarisyndrooma, koska toi on ehkä vaan yksi ilmentymä siitä. Mutta onko tämä tyypillinen? Tuleeko tämmöisen kanssa kukaan ikinä vastaanotolle?
Siis sä sanotat ton ainakin paremmin kuin moni muu. Että niinku tolleen tota ei mulle ole just kukaan asiakas sanonut. Mutta mä huomaan, että asiakkaat huolimatta diagnoosista tai ei-diagnoosista, niin nämä erilaiset roolit, mitä meillä on, koska totta kai meillä on erilaisia rooleja. Mä oon tässä yhdellä tapaa, sit mä oon vastaanotolla toisella tapaa, riippuen siitä, etteikö mä tutkimuksia vai teekö mä terapiaa erillä tapaa, äitinä ihan erilainen ja parisuhteessa erilainen ja mun veljien kanssa tosi erilainen. Ja joskus ihmisillä tulee vaikeuksia jotenkin niin kuin saada nämä yhteen. Ja että on niin kuin semmoinen vähän niin kuin vaikeus jotenkin hypätä roolista toiseen. Esimerkiksi helpottaa sitten, kun vaihtaa lökäpöksyt jalkaan kotona, niin sitten yhtäkkiä niin kuin, nyt mä oon taas vähän nuorempi päästäni. Niin äsken olin vielä tosi aikuinen, kun oli jakkupuku. Että tarvii jonkunlaisen niin kuin rituaalin tavallaan siihen, että vaihtuu se rooli. Niin mä oon huomannut tosta, mitä sä kerrot, että moni asiakas, joka mulle tulee, niin heillä nämä roolit menee vähän silleen niin kuin, että se näyttely on tosi raskasta. Ja sitten ne unohtaa jotenkin, että kuka mä oikeasti näistä olen. Että siinä on semmoinen vaikeus. Ja silloin voi olla tolleen, että ADHD-rooli tavallaan. Sullakin on se hirveän vahvana, kun sä teet tätä podia ja sä puhut kokemuksista, niin sun on hyvä ehkä jopa niinku välillä korostaa ADHD:tä ja nostaa sitä. Niin sitten se on tavallaan rooli. Ja sitten kun menee kotiin, perhe-elämään, niin sitten ei välttämättä jaksakaan niinku pitää sitä kivireppua selässä, vaan ajatella, että nyt mä haluan tehdä ihan asioita ilman ADHD:n kanssa. Ja niinku tommosia ajatuksia tulee. Onks mä ihan hakoteillä?
No en osaa oikeastaan sanoa, koska se on jännä, että vaikka mä teen tätä työtä, niin mien hirveän mielelläni puhu tai nosta sitä mun ADHD:tä esille niin kuin normaali elämässä. Ja sitten jos nostan, mä silti yritän kontrolloida itseään ihan hirveästi. Mä niin kuin tässäkin aina äänitystilanteessa, mä oon todella kontrolloitu, vaikka ehkä niin kuin voi vaikuttaa, että mulla on niitä ehkä stereotyyppisiä hyperaktiivisuuden piirteitä, mutta miehän on vielä, no Reetta tietää, niin kuin ihan huomattavasti mahdottomampi vapaalla. Ja ehkä sen takia se mua jotenkin ahistaakin, niin kuin, että enkö minä ole mukaan mitään muuta. Ja siksi varmaan mulla on tämä, mitä me puhuttiin viime jaksossa, että mun on vaikea erottaa sitä omaa luonnetta siitä ADHDsta. Ja minä en halua aina antaa kaikkea krediittiä myöskään sille ADHDlle. Että kai me jotenkin koen, että itsetuntemuksen kannalta on tärkeää jotenkin tunnistaa, että niitä joko ei tarvitsisi erottaa niin vahvasti tai sitten vaan hyväksyä se niin kuin vahvemmin, että tämä nyt on osa minua, älä taistele sitä vastaan. Ja myös sinulla on itselläsi tekijänä osa syy siihen, että on vaikka just akateemisesti niin kuin saavuttanut asioita, vaikka heti nyt ollaan tietenkin alentamaan näitä saavutuksia, mutta kun ne on taidealaa.
Niin, että sä sanot ton aina.
Niin.
Että no, mä oon filosofian maisteri, että eihän sinne nyt on ihan silleen.
Niin.
Että jos olisin hakenut lääkikseen, niin eihän siinä nyt sitten olisi
niin,
ollut siinä, mitään mahkuja.
Niin, siinä varmaan ne ihmiset olisi huomannut helpommin se, että saattaisin päästä sisäänkin ehkä niin kuin lukemalla, mutta sen jälkeen siitä ei varmaan tulisi mitään.
Niin, mutta se on ihan totta, että sä vähättelet myös sitä, että mitä sä oot saavuttanut. Että en mä myöskään tiedä, että haluatko jotenkin ehkä tietoisesti saada mun olon paremmaksi siitä, että mulle vaikka se korkeakoulutuksen esteellisyys on ollut tosi kipeä aihe, vai et puhut sä näin myös niin kuin muille?
Ei, kyllä puhun ihan muille. Niin. En tarkoita pahalla, mutta mua henkilökohtaisesti, minun peppuani ei kutita ollenkaan se, että miten muut on kouluttautuneet tai miten ei ole kouluttautuneet. Ja mehän niin kuin rakastan opiskelua, että me uskon, että se on myös suojannut minua tosi paljon, että mulla on paljon hyperfiksaatioita ja mun koulutsalathan on todella niche, että mitä me on niin kuin opiskellut. Että se tietenkin suojaa paljon, mutta...
Eli sulle ei ole ollut varsinaisesti sellaista huijarisyndroomaa, mitä tässä vaikka kuvailtiin just, että töissä tuntuu, että kohta ne näkee, että minä oikeasti olen ihan tuurilla vaan tänne päässyt ja onnistunut huijaamaan kaikkia.
No joskus, mutta mulla on ehkä enemmän niin päin, että mulla välillä tuntuu, että niin, tämä on muuten, nyt mietiä, me ollaan ytimessä. Se, että mulla on niin vahvat hyperaktiivisuuden piirteet, mua pidetään paljon tyhmempänä kuin mitä me oikeasti on. Ja se on ehkä se, mikä mua ärsyttää, koska mulla olisi oikeasti myös, mä vakaasti voin sanoa rehellisesti, että mun itsetunto on niistä kohdista hyvä. Mä tiedän, mä oon tosi hyvä niin kuin vaikka johtamisessa ja henkilöjohtamisessa erityisesti ja tietynlaisissa projektihallintajutuissa myös tämän taideosan lisäksi. Että jos mä oon taideprokkiksissakin mukana, miehän on tosi usein se, joka niin kuin luo ja keksii niitä ideoita, vaikka sirkusesityksiä tai sävellään musikaaleja tai mitä vaan, niin minähän on yleensä se, joka niin kuin organisoi sen ja niin kuin hoitaa sinne ne ihmiset. Mutta musta tuntuu, että tätä ei laajemmin käsitetä. Ja mä oon ajanut myös itteni siihen tilanteeseen, että sen takia mun on vähän niin kuin pakko olla yrittäjä ja pakko luoda niitä projekteja, koska ulospäin minä näytän varmaan siltä, että minä en ole niin kyvykäs kuin mitä minä minun mielestäni oikeasti on. Kuulostaako niin kuin kusipäältä vaan puhtaasti?
Ei, kun siis minusta kuulostaa ihan asiaa selventävältä, että sua tosiaan pidetään niin kuin tyhmempänä ensivaikutelman perusteella. Tai mä en ylläty yhtään, jos sulla on sellainen kokemus.
Niin, ja onhan se varmasti myös sitä, että minkälaista roolia tavallaan antaa ulospäin, että en mie niin kuin jaksa aina. Tai ehkä sekin on jotakin anarkiaa, että ei halua tuoda sitä, että älykkään ihmisen pitää olla aina hillitty ja rauhallinen.
Niin, musta oli edelleen tosi hienoa, että sä sheikkasit bootia.
MTV3:lla.
Niin, että se oli ehkä niin kuin vielä tärkeämpää sulle saada niin itse ulos siitä jostakin roolista ja jäykkyydestä.
Niin, ehkä. Kuulostaako nämä mitenkään tutulta?
Joo, siis tosi tutulta. Ja semmoinen niin kuin epäselvyys myös itselle, että oleks mä älykäs vai en. Mun piti itse mennä älykkyystestiin ennen kuin mä ymmärsin, että mä oon älykäs. Että se ei, niin kuin, se ei riittänyt se jotenkin, että mä onnistuin asioissa. Mulle piti olla silleen niin kuin mustaa valkoisella. Nyt sä oot noin viisas. Sitten mä teen tyhmiä asioita silti. Siihen mulla ei mitään hyvää teko siitä. Mutta se on niin kuin varmaan osa ihmisyyttä, että on niin kuin epäselvä kuva siitä, että kuka mä oon. Ja varsinkin sitten, kun saa tommosen, niin kuin, mitä sanotaan, leimautsaa, niin kuin puhuttiin, että nyt mun pitäisi jotenkin olla tietyllä lailla, koska mulla on ADHD. Ja ei tarvii. Se mä voin vannoa, että mä en ole tavannut kahta samanlaista, vaikka mä niin kuin pääpiirteissään tiedän, mitä ADHD on. Mutta että jos yrittää itsensä änkeä johonkin tiettyyn lokeroon, niin se ei tule onnistu.
Niinpä. Ja ehkä toi liittyy myös tuohon älykkyyteenkin, että kun helposti puhutaan just siitä koulumenestyksestä ADHD-yhteydessä. Ja siis älykkyyttähän on vaikka minkälaista. Ja se on niin kuin jotenkin tosi kapeakatseista ajatella, että se on vaan akateemista älykkyyttä. Ja siihenhän sitä itsekin, mekin tosi usein niin kuin kompastutaan tähän kiveen, että me puhutaan töistä ja opiskelusta. Niin kuin mitä hittoa? Sosiaalinen älykkyys, urheilullisuus, siis you name it. Niitähän on niin kuin aivan älyttömän paljon niin kuin erilaista lahjakkuutta ja taitoa, mitä ihmisillä on. Kuulijan viesti. Usein mietityttää, että onko vahingossa huijannut tutkimuksissa, varsinkin jos vaikkapa omat vanhemmat suhtautuu epäilevästi. Tähän liittyen kiinnostaa tietää, mitkä on sellaisia niin sanottuja varmoja merkkejä. Toki niitäkään ei varmaan kaikilla esiinny. Tai miten itsensä ylipäätään saa vakuutettua siitä, ettei ole huijari. Ja kuinka usein tulee tällaisia tapauksia vastaan, että myöhemmin huomataan, että diagnoosi onkin ollut väärä.
Mä aloitan nuo keskustelut sillä, että mä käyn niin kuin ne eri elämän osa-alueet läpi. Ja kysyn, niin kuin, että miten menee koulussa, miten menee töissä, miten menee kotona. Ja todetaan, että selviikö se ilman toista aikuista. Jos sä selviit ilman toista aikuista ja sun ei tarvitse niin kuin saada muiden ihmisten ainakin vähintään ymmärrystä siitä, että sä tuut tennistunnille vartin myöhässä ilman mailaa, niin se niin kuin nyt täällä repesi taas joku. Pelaat sä tennistäkin?
Ei sentään, mutta jälleen hyvin osuva ja samaistuttava vertaus.
Joo, mutta kun rupeaa sitten niinku puhumaan niistä, että onko sulla oikeasti vaikeuksia? Että onko toi nyt ihan niinku fine, että sä oot 2 tuntia ylimääräistä töissä? Tai että on 3 lastensuojeluilmoitusta, kun sä oot unohtanut vaikka lapsen päiväkodista? Tai että se niinku me puhutaan sitten niinku siitä, että missä kohtaa se toimintakyky on heikentynyt ja todetaan, että voidaanko me niinku olla samaa mieltä siitä, että sä tarvit apua. Ja sitten kysytään, että no mistä se johtuu? No sillä voi sit olla nimi. Se voi olla esimerkiksi ADHD tai autismi tai jotain muuta. Niin silloin mulla on ollut helpompi jotenkin se asiakkaan kanssa tai niissä kohtaa yleensä potilaan kanssa terveydenhuollossa olla samaa mieltä siitä, että jotain se on. Ja sitten kun me ollaan se jotain se on hyväksytty, niin sitten sillä on helpompi asettaa nimi. Mutta onko jotain varmoja merkkejä siitä, että mä oon varma, että sun ADHD on aito, niin se on kyllä siellä ongelmissa, jotka näkyy siellä kotona. Ja ne voi olla välillä niin kuin erikoisiakin asioita. Ne ei välttämättä ole semmoisia, että mitkä siellä on niitä kriteereitä. Vaan usein semmoiset just niin kuin, että tunteet tulee tosi nopeasti vahvoina ja häviää. Se voi olla sitä, että alkaa opiskelemaan, mutta kyllästyy ja vaihtaa toiseen kouluun. Harrastukset, ostaa kaikki golfmailat ja sitten jättää ne meidän häkkivarastoon lojumaa. Tai niin kuin, ei, en mä välttämättä ota joka kerta niin kuin DSM-vitosta esiin, vaan mä kuulen siinä ihmisen elämästä, siitä eletystä elämästä se diagnoosi muodostuu. Ja silloin, kun psykologi sulle sanoo, että mä näen, että tohon tilanteeseen, missä sä oot tänään, toi täysin pattitilanne, sulla on 3 aloitettua koulua, sä oot saanut 3 kertaa potkut, sun ihmissuhteet ei toimi, sä kyllästyt niihinkin, sä et voi jatkaa noin. Niin siitä pattitilanteesta, niin yleensä sitten tulee se ymmärrys, niin kuin, että no on tämä jotain, ja sitten voi asettaa sen diagnoosi, ja sen, se on helpompi hyväksyä. Mutta nämä ei ole siis mitään selkeitä, että ADHD, tämä on tälleen, ja kaikki mä tiedän, ketkä on siinä laatikossa. Vaan jollain on siellä vaan yksi jalka, mutta se on niin korvia myöten mudassa se puoli, että sitten se diagnoosi asetetaan. Että ei ole ollenkaan tavatonta, ettei tunnista melkein itseään ADHD-kriteereistä ja silti saa sen diagnoosin, koska niitä on 18 niitä kriteerejä ja aikuiselle vaaditaan vaan 5 jompaa kumpaa tarkkaamattomuutta tai yliaktiivisuutta.
Ai jaa, mie en tiennyt tätäkään. Jännä. No entä sitten tämä huijaaminen, että onko sitä oikeasti olemassa? Murretaan tämmöinen myytti, tai en tiedä murretaanko. Että kun paljon puhutaan siitä, että nykyään ihmiset tietää tosi hyvin, mitä se ADHD on, niin on helppo tulla vastaanotolle ja luoda itsestään. Tai niinku, ei välttämättä edes niinku tietoisesti huijata, mutta on helppo selittää ja luoda sellaisia muistikuvia, että minun elämässä tämä on ollut aikaisemminkin näin. Että jos vaikka verrataan ADTtä ja ADHDtä, että mistä tavallaan, mitkä on ne juurisyyt, niin onko sitä oikeasti olemassa, että ihmiset huijaisi omaa piirteistöään?
On. On kyllä siis. Mutta eihän se, että sitä tapahtuu. Sitä tapahtuu hyvin harvoin. Siis ihmisillä ei pokka kestä näytellä niin pitkään kuin mitä se vaatii. Tietenkin jos niin kuin yhden lääkärikäynnin perusteella asettaa diagnoosi, mitä tapahtuu valitettavasti. Mä oon sitä mieltä, että siihen tarvii aina ne pidemmät tutkimukset. Niin. Niissä nopeissa diagnooseissa sitä tapahtuu varmaan useammin, mutta et hyvin harva pystyy niin kuin ne erilaiset kyselylomakkeet just oikein vastaamaan, että profiili näyttää tietyltä, psykologiset testit, että siellä näyttäytyy keskittymisvaikeuksia tai impulsiivisuutta ja kaikkea muuta, niin ei se ihan helppoa ole. Ja on se aika harvinaista, että joku tulee ja haluaa ADHD, koska se on aika pirullinen.
Niin, siis mä oon aina mietityt, että mistä tää revitään tää juttu, että ihmiset haluaa ADHD-diagnoosin. Siis joo, kyllä varmaan kaikki haluaa olla erityisiä jollain tavalla uniikkilumihiutaleita, mutta silleen, mitä siitä hyötyy, että siellä saat jonkun semmoisen leiman, joka jollain tavalla tuo sut vähempi osaseen asemaan yhteiskunnallisessa näkökulmassa. Mm. Että tavallaan, jos ei ihminen haluaisi ja tarvisi sitä apua, niin miksi se sitä hakisi, sitä diagnoosia.
Just näin. Ja mä oon ihan 100% varma, että on yleisempää, että ihmiselle ei anneta apua, vaikka se sitä tarvii, ei anneta diagnoosia, vaikka sillä ne oireet on, kuin että tapahtuisi se toinen. Ja se apu, minkä se yksilö saa siitä diagnoosista ja niistä hoidoista, on niin järisyttävän paljon parempi kuin se riski siitä, että 1 tai 2 pääsee sieltä veräjästä läpi vääristellyllä tiedoilla, niin kyllä siis ADHDsta on tehty 10 000 todella hyvin tehtyjä tutkimuksia. Me tiedetään tänään, miten ne niin kuin neuroreseptorit toimii ja mitkä aineet siellä vaikuttaa ja me nähdään se aivokuvassa ja muuta. Että nyt ei enää puhuta mistään Jörö-Jukasta tai satuhahmosta, joka rikkoo asioita ja näin. Me tiedetään tänään, että se on epäkypsyys aivoissa ja se on laaja kehityksellinen neurobiologinen häiriö.
Mitä se epäkypsyys on?
Mm. Eli jos katsotaan niin kuin eläimiä yleensä, mun taustahan on evoluutiobiologinen, eli nyt lähdetään savannille.
Mahtavaa. Saisiko taustamusaa?
Mietitään, että mitä hyötyä siitä on, että aivot kehittyy hitaammin, niin sekin on oikeastaan tosi paljon hyötyä. Jos seebra syntyy keskelle New Yorkia, niin sehän lähtee etsimään ruohoa, koska se ei niin kuin mitenkään voi adaptoitua siihen uuteen ympäristöön. Mutta ihminen kun syntyy, niin aivot ei ole vielä kypsät, vaan se lähtee niin kuin pikkuhiljaa oppimaan esimerkiksi, että Suomessa sanotaan R ja Japanissa sanotaan L. Ja kielellinen kehitys kehittyy siihen suuntaan. Ja saako kävellä, juosta, liikkua, saako rakkautta, ei. Niin kuin siihen ympäristöön, omaan ympäristöön, niin se aivo kehittyy siihen suuntaan, niin mitä se adaptio vaatii. Osalla ihmisistä niin tämä tapahtuu vielä hitaammin, mikä ei ole välttämättä huono asia, koska siitä ihmisestä voi tulla luovempi, joustavampi. Tämä ei ole niin kuin huono asia, kaikilla on epäkehittynyt aivo, vaan niin kuin, tuo puhutaan niin kuin poikkeamasta. Ja on huomattu sitten, että kun katsotaan lasten ja nuorten kehitystä, niin se itsenäistyminen tapahtuu noin 30% hitaammin nepsyslapsilla. Ei sovi kaikille. Ja silloin esimerkiksi just 15-vuotiaista lasta voidaan kohdella kuin 10-vuotiaista. Jos mun asiakkaaksi tulee nepsilapsi, joka ei uskalla nukkua yksin kotona, kun äiti ja isä menee, niin mä vaan kerron, että ei kukaan 10-vuotias halua. Niin se niin kuin helpottaa mua niin kuin siihen ammatissa ja niitä vanhempia ymmärtää sen. Niin tää on niin kuin se epäkypsyys. Ne aivot kyllä kypsyy sitten aikanaan ja näin, mutta se on hyvä tietää, että aivot kehittyy yksilöllisesti jokainen ajallaan ja ei pitäisi niin kuin hätiköidä ja verrata hirveästi muihin lapsiin.
Mutta toi antaa hirveän hyvää perspektiiviä myös siitä, kun alkaa miettiä omaa elämää taaksepäin, että minkälaisia ne haasteet on ollut, että kuinka paljon toi voi jopa päteä siihen omaankin elämään. Miettikääpä muukin.
Sanotaan nyt vaikka, että yrityksessäsi on päässyt käymään vesivahinko.
Siellä on putken väliin päässyt ilmaan tai muutterikierteet kiertynyt, vai?
Se, että yrittää kuulostaa fiksulta putkimiehen edessä, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Minun sirkuskouluopettaja, ranskalainen ihana Lionel, sanoi kerran, että Ranskassa on semmoinen sanonta, kun hautausmaat on täynnä korvaamattomia ihmisiä. Niin minä haluaisin ehkä tuoda tästä semmoisen version, että hautausmaat on täynnä diagnosoimattomia ADHD-ihmisiä tai sellaisia, jotka ei hakeutunut tai päässyt tutkimuksiin ajoissa.
Tai ei saanut apua.
Juuri näin. Eli jos sulla kuuntelija on haasteita näiden asioiden kanssa, tai oikeastaan yhtään minkään, joka ajaa sinua sellaiseen tilanteeseen, että sä oot oikeasti epätoivo alkossa, niin apua on saatavilla ja sitä on saatava. Ja ota vaikka jotakin läheistä tai edes vastaantulijaa hihasta kiinni ja nykäse, jos tarvit apua, että pääset sinne avun piiriin hakeutumaan. Koska minä ainakin toivon, että näin ei olisi tulevaisuudessa. Et mieluummin haetaan vaikka niitä turhia diagnooseja, kun täytetään hautausmaita diagnosoimattomilla.
Liian varhain.
Juuri näin. Olipa jotenkin masentavan kuulonen juttu, mutta minusta se on aika niinku totta myös. Vai mitä mieltä te olette? Niin kuin ihan tieteellisesti todistettu, että kuinka moneen asiaan diagnosoimaton ADHDkin voi johtaa.
Mä olin töissä opiskeluaikana palliatiivisessa hoidossa, eli siinä kuoleman läheisessä, kuolemaan valmistautuvassa hoidossa. No,
eli saattohoito.
Saattohoito, hyvä. Joo. Ja siellä monesti ne vanhukset, joiden kanssa sitten rupattelin, niin se oli aika selkeä se sanoma, että meitä ei kaduta se, mitä me tehtiin. Meitä kaduttaa se, mitä me ei tehty. Että se elämä on jotenkin tehty elettäväksi ja semmoinen niinku turha odottelu ja itsensä jotenkin holdiin, painaa paussia omasta. Ja sitten niinku, sit kun tämä tapahtuu tai sitten kun toi on tehty, niin monelle vanhemmalle ainakin haluaisin sanoa, että joo, niin lapsilla on varmasti tarvetta, mutta että jos te uppoatte, niin sitten niiltä lapsilta puuttuu enemmän, että hakekaa omiin vanhemmuuden ja omiin ongelmiin apua ja tukea, koska sitä on myös saatavilla. Ja monihan tulee mulle just sen takia, että lapset on saanut diagnoosin, ja sitten on huomannut sille, että minultahan sen on saanut. Niin just, että uskaltautuu myös sitten niin kuin tutkiskelemaan sitä, vaikka ei ei tarvitse olla niin kuin varma siitä diagnoosista, kun mulla tulee tai kun lääkärille menee, vaan niin kuin tutkimuksiin tullaan katsomaan, että onko. Niin voisi madaltaa kyllä kynnystä siihen, että tehdään tutkimukset ja sitten ehkä niin kuin sitten suositella, että sitä diagnoosia asetetaan.
Me puhuttiin aikaisemmin tästä, että aikuiset ja vanhemmat saattaa kieltää jollain tavalla, että lapsella on ollut oireilua. Mutta miten sitten, kun ihminen alkaa itse miettiä sitä omaa elämänpolkuaan, niin kuuntelija haluaisi tietää, että kuinka hyvin omat muistot lapsuudesta vastaavat todellisuutta?
No tämä on ikävä sanoa, mutta eipä juuri ollenkaan. Jotta meidän niin kun aivoissa säästyy tilaa, niin muistot laitetaan niin kun teemaan. Tällaista yleensä oli lääkärillä, tällaista yleensä oli hammaslääkärillä. Ja sitten kun hammaslääkärillä on käynyt ja sitten tullaan sieltä ulos ja sitten kysytään, että oliko siellä paljon kirjoja, niin sanotaan, että on, vaikka ei ollut yhtään, koska yleensä lääkärillä on kirjoja. Eli se on niin kuin semmoista, meidän ei tarvi opetella elämässä, että mitä just tässä studiossa tänään tapahtui, vaan mun aivojen tarkoitus on, että miten studioissa käyttäydytään, miten mikrofonit toimivat. Sen takia niin ne muistot on yleensä värjättynä omista tunteista ja semmoisista niin kuin herkkyystiloista, joita on tällä hetkellä. Ja sitten se on semmoista niin kuin yleistä taikinaa. Että siellä on suolat ja sokerit ja jauhot sekasi ja siitä tulee niin kuin pulla. Mutta ei se välttämättä ole niin kuin joka kerta pullaa ollut. Ja sama se, että kun vanhempia haastattelee, niin ei ne aina ole luotettavia. Et varsinkin jos on 5 lasta. Niin ne on silleen, että no meidän lapset on kaikki oppinut kävelemään joskus 1 vuoden iässä. Niin kun, ja ei sillä ole niin kun evoluution kannalta mitään tarvetta, että sä muistat just kaiken. Että sit on parempi tukeutua potilasasiakirjoihin tai sitten kun monella on ne ensimmäinen vuosi täytettynä. Tai ainakin puoleksi, jos on ADHD. Niin ne on kuitenkin ne hyvät ensimmäiset 6 kuukautta saada sieltä katsottua.
Niin, eli periaatteessa voisi ajatella niin, että mikään tässä maailmassa ei kuitenkaan ole varma muuta kuin se subjektiivinen kokemus tässä ja nyt hetkessä. Eli tietyllä tavallahan vaan sillä on merkitystä, että vaikuttaako vaikka sun ADHD-oireilu nyt sun elämään. Että se huijarisyndrooman tunteminen on aivan turhaa, koska sehän on kuitenkin totta sulle itsellesi. Että jos sä koet, että vaikka että sulla on niitä ADHD-piirteitä ja tulee semmoinen olo, että huijasinko diagnoosin, niin onko sillä yhtään mitään väliä, jos se oikeasti vaikuttaa suhun näin, niin onko sillä mitään merkitystä, tiedättekö? Saatteko kiittää sitä ajatuksesta?
No sen verran saan, että mä mietin sitä, että kun moni sanoo, että täytyy löytyä ne oireet lapsena ja sit rupeaa miettimään, että oliks ne oireet lapsena, entä jos mä valehtelin. Mä voin sanoa, että kun lääkäri, jolla on kokemusta tästä aiheesta, miettii, että mikä paremmin selittää tämän. Se, mitä sä kerrot tässä ja nyt. Sä etit 1,5 tuntia avaimia joka kerta ennen kuin sä meet ulos. Sä laitat oven lukkoon ja sit se paperi on sisällä ja sit sä meet kauppaan ja sulla on kauppalista kotona ja tuut takaisin ja sieltä puuttuu 1,5. Niin jos ei sillä lääkärillä ole niin kuin parempaa teoriaa kuin ADHD, niin kyllä sit pitää olla rohkeutta asettaa se ADHD. Mutta jos toisaalta huomataan, että ei mulla ollut lapsena mitään ongelmia oikeasti. Sen jälkeen mä olin auto-onnettomuudessa ja lyön pääni. Tai rupesin käyttää alkoholia reilummin ja nyt menee 2-3 pulloa viikossa. Niin nyt väsyttää. Niin sit ruvetaan, otetaan pois se alkoholi kokonaan. Otetaan 1,5 vuotta ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Että semmoinen niinku, ei näille ADHD-oireille kokonaisuudessaan, sille koko oireyhtymälle, on kauhean monta muuta vaihtoehtoa kuin se geneettinen muoto. Et mä haluaisin tavata sen lääkärin, joka uskaltaa tosiaan väittää, että nämä oireet on tullut vasta 20-vuotiaana, koska hän ei muista. Väittäisi, että tämä ihminen ei muista, koska sillä on ADHD.
Totta. Hehe. No miten sitten tämä maskaaminen? Kun sanoit, että aika usein tätä huijarisyndroomaa kokee he, ketkä on tällaisilla yhteiskunnallisilla parametreilla menestynyt elämässä, niin onko maskaaminen vaarallista?
Ei ole, mutta se vie ihan hirveästi energiaa. Mielestäni se on tosi hienoa, että ihmisillä on kyky. Just niin kuin puhuttiin tuosta, että jos aivot kehittyy hitaasti, niin sä ehdit niin kuin oppia vielä tämmöisiä erilaisia tapoja myöhään elämässä. Ja silloin oppii erilaisia asioita, kuten että nyökyttelee, hymyilee, näyttää nätiltä, meikkaa riittävästi, opettelee kaiken muodista tai kynsilakoista tai mitä se nyt voisi olla, formula-autoista, niin että on aina jotain, mistä puhuu. Mutta että se vie tosi paljon energiaa, että sä näyttelet ja sit samalla mietit, että mun pitää ottaa tosta langan päästä nyt kiinni, että mä tiedän, mitä se sano. Ja sitten mä voin sanoa, että vitsi, mä just mietin tota samaa, milloin toi alkoi. Ja sitten niinku, tavallaan niinku tönäsee taas ja sitten toivoo, että toinen ei enää. Tai sitten, tiedätkö tämmöinen, ADHD-ihmiset on usein, ei aina, ei kaikki, niin sanoo, ne tekee asioita 4 tunnissa, mitä muilla kestää 8 tuntia. Sitten ne istuu ja odottaa sen loppupäivästä 4 tuntia ja ajattelee, että vitsi mä oon laiska. Miten nuo kaikki muut jaksaa tehdä koko päivän? Ja siitäkin tulee niinku semmoinen olo, niinku, että kohta ne huomaa, että mä en tee mitään. Mutta jos ne oikeasti tulisi sieltä kuoresta ulos, kysyisivät pomoltaan, että teekö mä sun mielestä riittävästi? Ja kertoisi ehkä, että tiedätkö, että mä teen ehkä enemmän kuin kaikki muut, mutta mä oon valmis ennen lounasta. Kävisikö, että mä meen kotiin? Niin sieltä saattaisi tulla hyvinkin hyvää palautetta. Mutta huijarisyndrooma on niin pirullinen, että siinä jää ja uskoo niihin omiin olettamuksiinsa ja sitten näyttelee siellä töissä, että tekee jotain ja siirtelee hiirtä, ettei vaan niin kuin ruutu mene pimeäksi. Niin. Ja viehän se hirveästi energiaa sitten. Et se ei riitä, että sä teet sen koko työn, mutta sen lisäksi niin sun pitää näytellä hirveän taitavaa ja positiivista ja niin kuin lässyn.
No miten sitten, kun meiltä kysyttiin noin 200 kertaa tuolla Instagramin puolella, että miten tästä huijarisyndroomasta pääsee eroon?
Niin.
Voiko siitä päästä eroon?
Totta kai. Totta kai voi. Okay. Joo. Mutta siis ensimmäisenä pitää sanoa, niin kun, että tietyssä asteessa meillä on jokaisella näitä. Huolimatta diagnoosista tai ei-diagnoosista, niin nämä ei ole mitenkään outoja ajatuksia. Että jo pelkästään se, että jos sä kysyt sun kollegalta, että mietit sä joskus, että sä niin kuin et ehkä tee niin paljon kuin pitäisi. Ne sanoo ihan varmasti, että kyllä. Niin ensimmäinen asia on, että alkaa puhua siitä. Niin kuin mä kerroin viime kerralla, niin mä monta vuotta ajattelin, että mä saan potkut töistä. Siis mä olin siinä vaiheessa jo esihenkilö. Se oli ihan järjetön ajatus, että ne olisi mulle antanut kenkää. Mä olin perustanut silloin neuropsykiatrian yksikön Göteborgiin. Ja mä ajattelin, että mut heitetään ulos sieltä. Se oli mun yksikkö, ei nyt mikään mua heitä. Ja kun siitä alkaa puhua, niin sit siitä itse kuulee, että toi nyt oli ihan hömppää. Että niin kuin siitä tulee jotenkin semmoinen, että ei jää niiden ajatusten kasvan päähän. Toinen asia, että kirjoittaa alas paperille, ylös paperille. Ruotsissa sanotaan alas, täällä sanotaan ylös. Nyt kirjoitetaan ylös. Asioita, joita oikeasti tekee hyvin. Ja kirjoittaa sitten vaikka toiselle paperille, että mitä tekee sitten huonosti. Että ne ajatukset tulee konkreettisemmaksi. Ja sitten vaan alkaa antaa itselleen niin kuin creds siitä, että vaihtaa niin kuin sen dialogin toisenlaiseksi. Mä sanon monta kertaa mun asiakkaille, että toi tapa, millä sä puhut itses kanssa, niin jos sä puhuisit työpaikalla kollegastasi, niin se olisi poliisi kuulustelun paikka. Se on välillä niin järkyttävää se oma dialogi, että kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että mitä sä itselle sanot, koska sua itteessä uskot kaikkein eniten. Niin kirjoitetaan ne asiat ylös ja tarkastellaan niitä. Ja sitten, jos ei tämä auta, niin ilman muuta sitten joko psykologille tai terapeutille, psykoterapeutille.
Eli usein on itse se kaikista suurin kriitikko ja kyseenalaistaja.
No just kun puhutaan tästä syndroomasta,
niin
on sitten muita syndroomia, jossa se on päinvastoin. Persoonallisuushäiriöt ja narsisismi, että siihen tulee sitten uusi jakso. Mutta tässä syndroomassa sitä itsekritiikkiä on ihan järjetön.
No entä sitten nyt tämmöinen taas omasta elämästä, niin just tämä, kun puhuttiin aikaisemminkin, että kun se koulumenestys on usein se mittari, niin sanoit itsekin sen, että voi olla monta aloitettua tutkintoa ja keskenjäänyttä tutkintoa. Mutta miten sitten, niin kuin vaikka mulla, kun mulla on lukio, ammattikoulu, ammattikorkea,
yliopistomaisteri ja tällä hetkellä minä olen Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnoissa. Minä olen käynyt ne kaikki alusta loppuun. Niin voiko mulla oikeasti olla ADHD?
Niin.
Tiedätkö? Että niin kuin minä ymmärrän sen, että oireita peittelee, mutta miten se on mahdollista, että minä olen niin pitkään pystynyt keskittymään niihin asioihin?
No, tuohon mulla on teoria tietenkin, mutta mä ensin pyytäisin sua miettiä sitä, että entä jos sulla ei ole ADHD?
Niin, minä aina mietin.
Niin. Niin mikä sitten on se pahin asia, mitä tapahtuisi? Ja kirjoittasitkin sen ylös, että mikä se sun tarinas on sitten? Että sulta otetaan diagnoosi pois, mitä tapahtuu? Että sen sijaan, että sä vaan niinku mietit sitä päässäs, niin sä kirjoittasitkin kuule paperille koko sen tarinan, missä sut paljastetaan. Sulle ei ole ADHDtä, kuka sä silloin oot, mitä sit tapahtuu. Ja ensimmäisen kerran, kun sä kirjoitat sitä, niin saattaa tuntua aika kamalalta tai oudolta. Ja sitten kun sä oot lukenut sen muutaman kerran, niin sä huomaat, että mitä sitten? Niin kuin, että otetaan vähän pois siitä draamaa. Kun sille ei ole mitään väliä, että onko sulla ADHD vai ei periaatteessa.
Kyllä. Paitsi ehkä just siihen itsetuntemuksen, koska minun ensimmäinen ajatus oli, että sittenhän mä olisin aika mahtava tyyppi.
Sä oot ihan mahtava tyyppi joka tapauksessa. Mutta siis se, että mä käytin viime kerralla sitä, että mulla on astma.
Niin.
Ei ole mitään väliä. Että miten, no mä en jaksa portaissa kauhean pitkään ilman lääkettä, mutta ei se muuten niin kuin tee musta huonoa ystävää tai muuta. Ja ADHD tietenkin vaikuttaa enemmän, kun se on mielen oireyhtymä, niin en halua silleen niin kuin vähätellä. Mutta kun sä mietit tota niin paljon, niin suosittelen, että kun on tommonen asia ja ajatus, mihin aina palaa, kirjoita ylös, kirjoita se kirjeelle ja mieti sitä ihan kerralla kunnolla. Laita vaikka tunti kelloon aikaa ja kirjoita kaikki, mitä siitä tulee. Niin mä luulen, että siitä lähtee vähän sitä niin kuin, että no sit on tai sit ei. En tiedä, lääkäri sanoi, että on, niin mennään tällä. Ja sit niin kuin keskityt niihin opintoihin. Mut mä epäilen, että mä tiedän, minkä takia sun opinnot on mennyt niin hyvin. Siellä on todennäköisesti kaksi asiaa. Osaatko arvata niitä?
Kapeat mielenkiinnon kohteet.
Jes, mikä mä olisin sanonut sen motivaatio.
Niin. No totta.
Niin, että sä tykkäät opiskelusta ja no mun veikkaus olisi se, että sä oot saanut lääkityksen lukioekolle.
Totta. Sekin saattaa ottaa, että se on niinku hoidossa.
No sit siellä on kolme asiaa. Mä en ole lukenut teidän potilastiedosta ja mä en tiennyt, että sä syöt lääkettä.
Mikä on kolmas?
Mä luulen, että sä oot aika älykäs.
Ai akateemisesti älykäs.
No sä voit kutsua sitä miksi vaan. Mutta siis niin kuin monesti ihmiset ja mulla on asiakkaita lääkäreitä, jolla on ADHD. Ja se on hyvä tietää, että onhan nekin lukenut 9 vuotta. Ja se ei poissulje sitä, että se, ne vaikuedot on. Ne on sitten jossain muualla.
Siis sä tunnet ihmisiä, jotka on lääkäreitä, joilla on ADHD.
Se on totta. Niin siis se on jotenkin jännä, kun omalla kohdallista alkaa eri tavalla miettiä. Mutta ehkä minä nyt myös kysyn näitä vähän silleen laajemmin, että minä puhun itseni kautta, mutta meitä lähestytään siis todella usein, koska meidän kuulijakunnasta valtaosa on 20-40-vuotiaita naisia, jotka on korkeakoulutettuja. Ja he kokevat tämän huijarisyndrooma-teeman niin kuin todella omakseen. Ja he ovat just niin kuin sanoit, korkeakoulutettuja. Että minähän siinä mielessä puhuu edes vaan omasta puolestani. Niin sehän on ehkä just tota, että sitten sitä kompensoi niillä eri asioilla. Ja sitten toki nykypäivänä on tosi paljon esillä sitten tämä autismin ja ADHDn yhdistelmä. Tai ne, että, niin kuin, no ehkä haluan itse sanoa sen, että ei välttämättä tarvitsisi olla autisti, mutta voi olla paljon sitä piirteistöä silti. Että voihan sitä ihmisellä olla, niin kuin mulla itselläkin. Kyllä me voin myöntää, että me tunnistan itsessäni paljon autismin piirteitä. Ja se taas ehkä niin kuin tukisi enemmän, että just siltä osalta sattuu olemaan sen koulun osalta. Enemmän sillä puolella kuin sillä tyypillisellä ADHD-puolella, jos näitä jotenkin haluaa erotella.
Joo, jos näitä jotenkin haluaa erotella. Mun mielestä toi on niinku just se, mitä mä olisin sanonut. Että niin kuin viimeksi puhuttiin siitä, että ihmisellä on lajina ollut aina tarve lokeroida. Jos miettii silleen Carl von Linné ja Darwin ja kaikki niinku, tässä on siivelliset ja tässä on nokalliset ja tässä on ilman nokkaa siivet. Ja sitten niinku tullaan lääketieteen saralle, niin sitten aikaisemmin sanottiin, että jos sulla on autismi, niin sitten sulla ei voi olla ADHD, kun se on jompikumpi. Ja tänään me tiedetään, että nämä on aivojen kehityksellisiä häiriöitä ja ne ei tule koskaan yksin. Jos sä löydät yhden diagnoosin, niin sitten sä et ole kaivannut tarpeeksi kauan.
Hyvin sanottu.
Että se niinku, siihen suuntaan pitäisi olla menossa. Ja monta kertaa mä katson tuolla somessa, jossa mä oon siis ADHD-kuiskaaja, niin muilla tileillä on paljon semmoisia, niin että jos sinulla on ADHD, niin tunnistatko itse näistä? Ja sitten ne lyö siihen 3 autismikriteeriä. Mä silleen, että no varmasti tunnistaa, koska ADHD-ihmisillä monesti on autismin piirteitä. Ja sitten on, minä en tunnista. Väärässä olet, koska minulla ei ole. Mä no toikin oli tosi autistista. Että tulee niin kuin semmoinen, jotenkin yritetään lokeroida, yritetään saada vastaus, onks vai ei. Mutta ei nämä ole sellaisia. Ei semmoista lokeroa olekaan, mihin sä saat yhden ihmisen, kun sen manuaalin pitäisi olla ihan loputtoman pitkä ja kukaan ei jaksa sitä lukea. Niin me yksinkertaistetaan ja jotain niin monimutkaista, kun ihmisen mieli on lyöty 400 sivua. Niin muistakaa se, että ei ole mitään helppoa tapaa sanoa, että mitä sul on tai mitä sul ei ole. Vaan se on paras mahdollinen arvaus niillä työkaluilla, mitä meillä on. Ja sä oot paljon enemmän kuin se sun diagnoosis.
Aikaa on mennyt niin hirveän hurjasti, että nyt meidän on pakko pistää tämä homma söpöön pikku pakettiin ja jäädä odottamaan, että mitä ensi kerralla tapahtuu.
Kiitos vierailusta, Julia.
Kiitos. Nähdään taas.
Tämä oli ilo. Moi moi!
Moi moi!
Onko sun työpaikalla tarvetta lisätä tietoisuutta neuromoninaisuudesta, yhdenvertaisuudesta, saavutettavuudesta tai jostain muusta sellaisesta asiasta, johon me ADHD-podina voitais tuoda vähän lisämaustetta? Meiltä voit tilata koulutuksia, puheita, webinaareja ja muita räätälöityjä kokonaisuuksia sekä asiantuntija- että kokemusasiantuntijan näkökulmasta. Ota siis meihin yhteyttä joko adhdpodi@gmail.com tai osoitteessa www.adhdpodi.fi.
Sanotaan nyt vaikka, että yrityksessäsi on päässyt käymään vesivahinko.
Siellä on putken väliin päässyt ilmaan tai muutterikierteet kiertynyt, vai?
Se, että yrittää kuulostaa fiksulta putkimiehen edessä, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.